isäni ja pojani ja pyhän hengen nimeen. Amen. Tämä laulu saatteli meitä päivän tilanteeseen ja illan hartauden aiheeseen. Japanissa on tapahtunut maanjäristys, suuri katastrofi. Ihmisiä on suuria määriä kuollut. Paljon on toisia tietymättömissä hukassa. Ja jos kuolonuhreista puhutaan Japanissa tuhansissa, niin kuitenkin vielä juuri äsken kuulin, että tämä tsunami, joka on maanjäristystä seurannut, on edennyt eteenpäin ja jopa Yhdysvalloissa on yksi henkilö kuollut tsunamin johdosta. Tämä seikka siis koskettaa monia, tuo paljon surua, murhetta ja monenlaista ahdistusta ja vaivaa ihmisille. Ja me elämme luonnollisesti mukana näissä vaiheissa, emmekä tiedä millä tavoin tällainen asia sitten pyörittää tätä maailmaa tulevaisuudessa, mitä se vaikuttaa mihinkäkin asiaan. Mutta voimme aavistaa, että sillä on moninaiset seuraukset. Ja niin meidän aiheenamme tänä iltana on se, mistä olen aikaisemmin puhunut, mikä Pyhän Raamatun mukaan on suurten katastrofien sanoma. Ja tekstinä tähän on toisen Timoteuskirjeen 3. luvun 1. jae, mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Maailma on saanut siis kokea jälleen järkyttävän katastrofin. Se kuuluu samaan sarjaan Tšernobylin onnettomuuden ja World Trade Centerin tuhoutumisen kanssa. Tšernobyl suuntautui ihmisen insinööritaitoon ja sikäläiseen järjestelmään liittyvää ylpeyttä vastaan. New Yorkin terrori-isku rahamaailman ylpeyttä vastaan. Sen jälkeen Kaakkois-Aasian tsunami, muun muassa maallistuneen, Jumalasta vieraantuneen, jopa vauraan eurooppalaisen ihmisen ylpeyttä vastaan. Maailman ylpeys on saanut ankaria kolauksia. Ja tämä Japanin onnettomuus on sellainen, että se kertoo siitä, että kaikki ei suinkaan ole ihmisen hallinnassa ja hänen ratkaistavissaan, vaan voi tapahtua sellaisia yllättäviä asioita, joihin ihminen ei voi mitään vaikuttaa. Ja samalla siihen voi liittyä asioita, jotka sitten ovat ihmisestä peräisin, niin kuin Japanissa näihin ydinreaktoreihin suuntautuneet vaikeudet. Näin Jumala on nähnyt hyväksi antaa tälle maailmalle tällaisen muistutuksen. Ja tällaiset onnettomuudet kohtaavat yhtä hyvin sekä epäuskoisia että uskovia, ellei Jumala näe hyväksi varjella erityisen kaitselmuksensa avulla, mitä myös tapahtuu. Ja mistä jotkut tulevat osallisiksi. Ihminen joutuu pakon edessä tunnustamaan pienuutensa ja voimattomuutensa. Sen lisäksi Jumala tähtää syvemmälle. Katastrofit muistuttavat erityisesti kolmesta tärkeästä asiasta. Nimittäin Kristuksen tulemuksen läheisyydestä ja yllätyksellisyydestä, parannuksen tekemisen tarpeesta ja lähestyvistä vainon ajoista. Kiinnitämme huomiomme ensiksi tähän ensimmäiseen asiaan, että Kristuksen tuomiolle tuleminen lähestyy. Hän sanoo, olkaa valmiit, valvokaa. Näinhän Jeesus on sanonut, te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista. Katsokaa, ettette peljästy, sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan ja nälänhätää ja maan järjestyksiä tulee monin paikoin. Tällaisia ilmiöitä on ollut maailman sivu. Uutta ne eivät ole. Ne eivät kuitenkaan lakkaa loppua kohden, vaan ennemminkin lisääntyvät ja tihentyvät. Niillä on sellainen erityispiirre, että niistä saadaan tietää. Jeesus käyttää sanontaa, kuulette sanomia. Tällaisen asiaintilan Raamattu kertoo vallitsevan aikojen lopulla. Sodat ja onnettomuudet ovat merkkejä maailman rappeutumisesta, vanhenemisesta ja kulkemisesta loppuaan kohden. Samalla se kertoo Kristuksen tuomiolle tulon lähestymisestä. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sanoo Jeesus, sillä sinä hetkenä, juna ette luule, ihmisen poika tulee. Ja vielä hän on sanonut, valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää, ettekä hetkiä. Kun Jeesus opettaa näitä asioita, hän sanoo, älkää peljästykö. Näin hän lohduttaa uskoviaan ja haluaa vahvistaa heitä, että he säilyttäisivät uskon Jumalan armoon ja pelastukseen. Tapahtui, mitä tapahtui. Hän ei lupaa ehdotonta varjelusta ajallisissa onnettomuuksissa. Profeetta Jesaja näet myöskin kirjoittaa, älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi. Jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota. Ja jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta. Pahatkaan ajalliset onnettomuudet eivät hukuta uskovan sielua. Jeesus sanoo saman asian näin. Älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi sielua tappaa. Vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon? Eikä yksikään niistä putoa maahan teidän isänne sallimatta. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää siis peljätkö, te olette suurempi arvoiset kuin monta varpusta. Sielun pelastus on suurempi arvoinen asia kuin hengissä pysyminen. Ja sitä Jumala tahtoo. Ja vaikka ruumis kuoleekin, niin meillä on lupaus, että se nousee kirkastettuna ylös viimeisenä päivänä. Toiseksi kiinnitämme huomioon siihen, että on tarpeen uskoa evankeliumiin. Sillä Jeesus sanoo, ellei te tee parannusta, niin samoin te kaikki huhutte. Jeesuksen aikana ihmisiä kerran järkytti kaksi asiaa. Pilatus oli sekoittanut uhriensa vereen galilealaisten verta. Se oli ollut erittäin loukkaava ja pahennusta herättävä teko. Siiloassa oli kaatunut torni, jolloin 18 ihmistä oli saanut surmansa. Kyseltiin, olivatko nämä surmansa saaneet ihmiset syntisempiä kuin muut. Siihen Jeesus vastasi, eivät olleet, sanon minä teille. Mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte. Onnettomuudet olivat kaikille jäljelle jääneille Jumalan kutsu mielenmuutokseen eli parannukseen. Myös oman aikamme järkyttävät tapahtumat ovat Jumalan armollinen kutsu parannukseen ja uskoon kaikille eloon jääneille, sekä meille täällä oleville että siellä kaukana oleville. Ne ovat kutsu kääntyä uskomaan Herraan Kristukseen. Ne ovat kutsu hylätä epäjumalat ja ihmistekoinen Jumalan palvelus. Ne ovat jokaiselle kutsu rakentaa uskonsa pyhän Raamatun sanalle ja hylätä kaikki ihmisopit ja sanasta poikkeamiset. Onnettomuudet osoittavat, että Jumalan kärsivällisyydellä on rajansa. Ne tulivat vastaan niiden menehtyneiden kohdalla, jotka eivät uskoneet Jeesukseen. Ne tulevat vastaan aikanaan myös niiden kohdalle, jotka jäivät jäljelle, mutta eivät käänny, eivätkä usko. On varmaa, että Jumala tahtoo meidän kaikkien pelastusta, mutta me hukumme iankaikkisesti, jos emme uskolla ota vastaan pelastusta Kristuksessa. On lohdullista havaita, kuinka Jumala suuressa kärsivällisyydessään kutsuu meitä luoksensa. Hänellä on paljon anteeksiantamusta, sillä Kristus on jo ottanut kärsimyksellään ja kuolemallaan meidän päältämme Jumalan vihan. Jeesuksen nimessä saamme syntimme anteeksi, olivatpa ne miten suuria tahansa. Jumala on rakkaus, ja hänellä on paljon kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä, mutta silläkin on omat rajansa. Jos hylkäämme hänen armonsa, emme voi muuta kuin syyttää itseämme. Parannuksen tekeminen on synnin tunnustamista ja armoon turvautumista. Sillä on myös hedelmänsä. Ne näkyvät yksityisen ihmisen elämässä. Parannusta tekevä sanoutuu irti epäuskoisen maailman menosta ja sen moraalittomuudesta. Kun Jumala kutsuu kirkkoja ja seurakuntia parannukseen, se koskee myös niiden luopumusta, niiden harhoja ja vääriä käytäntöjä, opillista välinpitämättömyyttä ja kirjoitetun Jumalan sanan pyhän Raamatun repostelemista. Parannus vie ihmisen syntisenä Jumalan eteen armahdetun paikalle Jumalan väkevän käden alle nöyrtyneenä. Mutta sitten nämä katastrofit ovat kolmanneksi merkki siitä, että suuret vainon ajat lähestyvät. Tätä meidän ei pidä myöskään unohtaa. Kun Jeesus puhui lopun ajan onnettomuuksista, hän jatkoi. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Silloin teidät annetaan vaivaan ja teitä tapetaan. Ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankevat pois ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ihmiset eivät yleisesti ottaen ota opikseen onnettomuuksista. He eivät halua kuulla parannuksen saarnaa, vaan kääntyvät sitä vastaan. Ja niitä vastaan, jotka haluavat heidän pelastustaan. Evankeliumin julistukseen he reagoivat vihalla. Tätä tapahtuu jopa niiden keskuudessa, jotka lukeutuvat uskoviin, sillä Jeesuksen sanan mukaan monet lankeavat uskosta. Lisäksi nousee suuri määrä vääriä profeettoja tuhoisin seurauksi. Ihmiset seuraavat eksityksiä. Laittomuus valtaa monien mielet, rakkaus kylmenee. Tästä on jo paljon esimerkkejä. Ei ole rakkautta syntymättömiin ihmistaimiin, ei vanhuksiin, ei totuuteen, eikä parannuksen julistajiin. Jumalan rakastamisen ja oikean lähimmäisrakkauden tilalle on tullut itserakkaus, lihalliset vietit, rakkaus rahaan, valtaan ja kunniaan. Tämän kaoottisen tilanteen edessä tarvitsemme kestävyyttä saadaksemme, säilyttääksemme uskon, tehdäksemme Jumalan tahdon ja saadaksemme sen, mikä luvattu on. Usko on säilyttämisen arvoinen. Kultaa monin verroin arvokkaampi. Apostoli Pietari lausuu, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmiksi kuin katova kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Oikeaan rakkauteen kuuluu monenlaisia asioita. Se ei jämähdä niihin asioihin, joita epäuskoiset ja pakanatkin ymmärtävät. Se ei jää pelkkään ajalliseen apuun ja inhimilliseen myötäelämiseen. Toki sydän avartuu niillekin asioille. Mutta se ajattelee myös sitä, kuinka evankeliumin lohdutus voitaisiin viedä kärsiville. Se miettii, kuinka niitä, joita tapahtumat ovat puhutelleet, voitaisiin johdattaa armon omistamiseen. Eikä se vain pohdi tätä, vaan se myös toimii. Käytä sinäkin tämä tilaisuus hyväksesi. Nyt on erinomainen tilaisuus lähetystyöhön ja todistukseen Jeesuksesta. Myöskin siellä, missä me elämme ja olemme. Varmasti löytyy joitakuita, jotka tulevat parannukseen näidenkin tapahtumien myötä. Mutta kun hyvin ilmeisesti suuri valtaenemmistö torjuu Jumalan kutsun ja paatuu, sillä on erilaisia seurauksia. Kun evankeliumi ei kelpaa, ihmiset menevät yhä syvemmälle hengelliseen pimeyteen. Uskoville tulee heidän taholtaan vaino. Se kertoo heille, että Raamatun sana toteutuu. Se pitää heidät pienellä paikalla ja panee heidät etsimään sitä, mikä ylhäällä on, ja luottamaan Herraamme, joka kuolleet herättää. Yhdymme tämän lauantai-illan rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me olemme ansiottomia kaikkeen siihen armoon ja uskollisuuteen, jota olet meille osoittanut kuluneen viikon aikana. Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä kiitämme ja ylistämme sinua, sinun suuren laupeutesi tähden. Ilman hänen välimiestointaan meillä ei olisi mitään toivoa, mutta sinä olet uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon hänen ylösnousemisensa kautta. Ylistys ja kiitos ja kunnia ja kirkkaus sinulle ynnä pojalle ja pyhälle hengelle iankaikkisesti. Sinä olet tehnyt meidät vapaiksi lain ikeestä ja synnin orjuudesta ja annat taas levon maallisen kutsumuksen tehtävistä. Auta meitä muistamaan sitä suurta sabattia, jonka olet varannut kansallesi. Auta meitä näin käyttämään sinun päivääsi, Herra, että olisimme otolliset sinun lepoosi, kun elämämme lauantai-ilta koittaa. Hyvä paimenemme, ruoki ja kaitse meitä. Anna meille lampaan korvat, että aina tuntisimme sinun äänesi ja seuraisimme sinua. Siunaa armollisesti yömme lepo. Anna meille syntien anteeksi saamisessa sinun rauhasi, joka varjelee sydämemme ja ajatuksemme Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.